Ještě jednou dobrý večer vám všem a chci také přivítat všechny vás, kteří jste se právě připojili k internetovému vysílání přímého přenosu těchto přednášek skrze televizní internet TV, Hope TV, takže vás všechny srdečně vítám a já už se těším na přednášku, která zazní od pana Passera. Každý večer chceme vám věnovat jeden biblický text o Ježíši Kristu a dnešní text je z knihy Zjevení z první kapitoly a zní Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Já jsem alfa i omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl, a který přichází, ten všemohoucí. Krásný večer.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Hezký dobrý večer vám všem, milí přátelé. Když jsem někdy na přelomu 60. a 70. let jezdil obvykle na prázdniny za svými prarodiči na Českomoravskou Vysočinu, tak se tam nezřídka stávalo, že lidé, kteří přišli na návštěvu nebo někteří sousedé, pozdravili babičku a dědečka tímto pozdravem. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, a oni odpovídali až na věky. Dnes máme už 20 let svobodu, není to za hluboké totality jako tehdy, a přesto si myslím, že tento pozdrav uslyšíme asi jenom zřídka kdy. Ale protože naše přednášky jsou o Ježíši Kristu, tak jsem se ho dovolil na úvod použít. Chtěl bych říct, že jsem vděčný Pánu Bohu za to, že se můžeme setkávat ohledně tak vznešených témat, která můžeme studovat, jako je Boží milost, Boží spravedlnost a Boží láska. Právě Boží dopisy lásky k nám lidem jsou obsaženy v této úžasné knize, kterou je Bible. A víte, o kom tato kniha pojednává na svých stránkách Starého i Nového zákona? Víte, kdo je hlavní osobou této knihy? Ano, zaslíbený Mesiáš, Ježíš Kristus. Vlastně ten, který má stejnou podstatu s Bohem. Nekonečný a věčný. Nedostižný a všepřesahující. Bůh všemohoucí, vševědoucí a všudy přítomný. Přesto se z lásky k nám, k lidem, z lásky ke mně i z lásky k tobě, vzdal svého výsostného postavení. Sestoupil na tento svět, vzal na sebe lidskou přirozenost a obětoval svůj vlastní život za každého z nás, za mne i za tebe. Jen těžko lze slovy vyjádřit hloubku takové lásky. Ježíš totiž přišel, aby nám ukázal, jaký Bůh ve skutečnosti je. Věřícím lidem nejen své doby řekl, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mne. Takže jak jsme si řekli, celá Bible je svědectvím o Ježíši Kristu, starý i nový zákon. A já se moc těším, jak společně budeme moci studovat a objevovat nádherné poselství o milujícím Bohu, který touží potom, aby s každým z nás mohl prožívat věčné společenství v Božím království. Přednášky na sebe tematicky navazují a samozřejmě ideální je navštívit nebo zhlédnout všechny, popřípadě co nejvíce z nich. Ale chci vás ubezpečit, že každý, kdo přijde buď na jednu jedinou, tak tady bude srdečně vítán. Sám jsem před 14 lety absolvoval takovéto podobné přednášky. Bylo jich tehdy 27 a musím říct, že i při svém pracovním vytížení jsem nevynechal ani jedinou. Ale zkrátka dobře, tehdy to pro mě bylo životní prioritou. Jen stěží by mě napadlo, že jednou budu sám přednášet na stejné téma. Ale Pán Bůh nás někdy vede předivnými cestami. A tak tady společně s vámi vlastně otvírám už svoji šestou přednáškovou sérii. Třetí v Praze, dvakrát na Sedlčansku a jednou v Tanzánii, v Africe. A víte, z čeho jsem měl vždycky tu největší radost? Pán Bůh mi dopřál vidět, jak skrze Ducha Svatého mění životy jednotlivých lidí. Jak se z lidí, kteří třeba byli nevěřící, stávají lidé věřící. Kde vlastně Ježíš Kristus se stal středem jejich života a nastoupili na cestu k věčnému životu. Je to milost, která proměňuje hříšnou lidskou přirozenost, která proměňuje naše charaktery k Božímu obrazu. A tak středem našeho studia bude osoba Ježíše Krista. Dnešní téma je Ježíš, Pán nad dějinami. V pondělí a v úterý nás budou čekat témata, která nám přibližují ty vrcholné události, o kterých Písmo svaté hovoří. Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Témata, která se bytostně týkají každého člověka na této zemi, nehledě na to, jestli tomu věříme či nikoliv. Ve středu večer se seznámíme s Ježíšem jako s jediným dárcem života. Společně odhalíme to, co nás ve škole nejspíše nikoho neučili. A sice, že Ježíš je stvořitelem nebe i země, všech stvořených světů a života na nich. A tento čtvrtek budeme moci společně poznat také to, proč Bible je jedinečnou knihou. Proč je Božím slovem, které Bůh dal jako dar nevýslovné ceny nám lidem. A právě proto, že Bible je Božím slovem, tak bych vás rád poprosil vždycky, když budeme začínat, abychom krátce sklonili naše hlavy k modlitbě, aby jsme do našeho středu pozvali autora této úžasné knihy. Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl poděkovat za to, že dnes večer tady společně můžeme být. A chtěl bych tě prosit, aby si Duchem Svatým působil na naše srdce, na naši mysl, abychom dokázali každý z nás správně porozumět tomu, co nám skrze Bibli chceš říci. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Mnohdy můžeme mít oprávněný pocit, že náš život je plný paradoxů či dokonce absurdit. Jeden takový příběh se stal v 80. letech v naší zemi. Tehdy vlastně byla to jenom taková kratička životní situace. Jeden věřící člověk se právě proto, že byl věrný ve své víře, dostal až do vězení. A když byl uveden na svoji celu, tak ty spoluvězni se kolem něho zhromáždili a zeptali se, co jsi udělal, proč jsi tady? A on jim řekl, no kvůli víře. A teď jeden z těch spoluvězňů mu řekl, no my jsme tady všichni kvůli víře. My jsme věřili, že nás nechytnou. Máte rádi sny? Mně osobně sny nevadí, ale drtivá většina z mých snů je naprosto absurdních, podobně, jak jsem teď před chvilkou o tom hovořil. Takže se ani nesnažím si vzpomenout na to, co se mi zdálo. Popravdě řečeno, můj syn, který mu je 11 let, ten mi poměrně často říká, tati, víš, co se mi zdálo? Já říkám, no nevím, co se ti zdálo. No, byli jsme spolu v takovém obchodě z vláčky a teď tam měli takový krásný motoráček a ty jsi mi ho koupil. A teď vidím, jak ty jeho dětský očička na mě koukají, jestli ten jeho sen dosáhne nějaké, jestli bude prorocky naplněn. Ale já bych se vás teď rád zeptal na něco jiného. Už se vám někdy stalo, že vám někdo položil otázku, nebo ještě spíše řečeno dal příkaz, řekni mi, co se mi dnes zdálo. Stalo se vám to někdy? Že ne? Byla by to asi pěkná hloupost, aby po nás někdo chtěl vědět, co se mu dnes zdálo. A myslíte si, že se to stalo někdy v dějinách? Tak když se na to ptám, tak asi ano, že? Ale nestalo se to v žádné psychiatrické léčebně. Stalo se to na královském dvoře. Na tom nejmocnějším královském dvoře své doby. Možná to byl jeden z nejpozoruhodnějších snů, jaký kdy byl zaznamenán. odehrál se jedné noci před více než 2600 lety ve starověkém babylonském království. A celý příběh je pečlivě zaznamenán člověkem, který u toho osobně byl. Biblická kniha Daniel nám vypráví o tom ve své druhé kapitole. Mocný král Nebukadnesar, který vládl v Babylonu v letech 605 až 562 před naším letopočtem, tak jemu se zdál sen, ale nemohl si vzpomenout, co se mu vlastně zdálo. Věděl jenom, že to nebyl obyčejný sen. Byl si jist, že tento sen má hluboký a zásadní význam. Bůh mu dal sen, ve kterému nastínil historii lidských dějin, zvláště pak dějin Evropy a Středního východu, a sice od dob krále Nebukadnesara až do vyvrcholení dějin naší planety. Babylon byl tehdy ve své době nejbohatší, největší a nejvlivnější ze všech království v tehdy známém civilizovaném světě. Vládl tam také nejmocnější monarcha, který si dokázal podrobit všechny nepřátele jednoho po druhém. Odhaduje se, že ve své době měl Babylon 250 tisíc obyvatel, což na tehdejší dobu bylo skutečně úctyhodné číslo. Jeho zdi dosahovaly výšky až 25 metrů, jeho obvodové zdi, a byly podle dnešních odhadů dlouhé až jednotlivé desítky kilometrů. Král Nebukadnesar úspěšně rozšiřoval a budoval tuto bohatou a mocnou říši již 2 roky a neustále přemýšlel o tom, jak zajistit, aby zůstala tou nejmocnější říší světa. A tak jednoho večera opět přemýšlel o tom, jak dlouho bude jeho království skvétat. Podobně jako ostatní vládcové, i on chtěl vědět, co přinese budoucnost. A tu noc, můžeme obrazně říci, Bůh pohlédl z nebes a vybral tohoto neomezeného vládce, aby mu dal nahlédnout do budoucnosti. Když se král po neklidném spánku ráno probudil, byl nesmírně rozrušený. Měl sen, o kterém věděl, že je velmi důležitý, ale nemohl se vybavit, o čem ten sen vlastně byl. Možná je dobře vědět, že Babyloniané považovali sny za velmi důležité a král chtěl proto zjistit, o čem byl jeho sen a jaký je jeho význam. Samozřejmě, že král měl astrology, měl mágy, měl čaroděje a oni mu jistě mohli říci, co se mu zdálo. A tak je hned ráno nechal zhromáždit na královském dvoře. A když předstoupili před krále, tak on jim řekl: budeme dnes čerpat především z 2. kapitoly knihy Daniel. Měl jsem sen a jsem rozrušen, řekl král ve 3. verši. Chci ten sen znát. Tito muži předstírali, že znají budoucnost a že ji mohou předpovídat. Mohli někdy odhadovat význam snů, když jim je král řekl, ale ve skutečnosti neměli o významu snu ani ponětí. A tak chvíli zamyšleně stáli a nakonec řekli od verše 4. králi, navěky buď živ, pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad. Ale jejich sebevědomí se brzy rozplynulo, když jim pyšný král, unavený z jejich postávání, řekl: mé slovo je příkaz. Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekány na kusy. A z vašich domů se snad stane hnojiště. Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad. Královi poradci se znovu pokusili přimět krále, aby jim řekl sen. Ale v té chvíli král již nabyl přesvědčení, že jsou podvodníci. Znovu jim pohrozil a oni nakonec přiznali. Od verše 10. Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věžce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. Věc, kterou král žádá, je těžká. A není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil, mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky. Bible říká dále, že král se rozhořil a přikázal svým vojákům, aby všechny ty mudrce popravili. Na neštěstí také Daniel a jeho tři židovští přátelé byli považováni za mudrce, ačkoliv nebyli v tomto případě přímo u krále, když požadoval vysvětlení svého snu. A tak když vojáci přišli k Danielovi a chtěli ho popravit, tak si Daniel vyžádal audienci. Vyžádal si audienci u krále a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, určitý krátký čas, že králi ten výklad sdělí. Daniel měl v úmyslu Pána Boha poprosit o to, aby mu dal moudrost, vlastně ho poprosit o zázrak, aby mu umožnil poznat ten sen. Babylonský král si tohoto mladého muže velice vážil a proto mu dal určitý čas, určitý vymezený čas, aby mohl mluvit ke svému Bohu, k Bohu Stvořiteli. Veliká zodpovědnost počinula v tu dobu na bedrech Daniela. Nejenže byl v ohrožení jeho život a život jeho třech přátel, ale také život všech zbývajících mudrců Babylonu. Daniel se svěřil svým třem přátelům. A tak všichni prosili Boha nebes o milosrdenství, aby odhalil toto tajemství, aby nebyli popraveni se zbytkem babylonských mudrců. Tito čtyři mladí židé se modlili, aby Bůh onen sen bezbožného krále Danielovi ukázal. Ukázal ho dříve, než vyprší ona osudová lhůta. A Bible říká, že Bůh Danielovi onen tajný sen sdělil během následující noci. Bůh ve smíru neselhal, naopak vyslechl a požehnal jejich modlitby. A Daniel tedy vzdal Bohu nebes díky a chválu. Verš 23. říká, Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámil jsi mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost. Těžko si dovedeme představit, jaké nadšení muselo naplnit Daniela a jeho tři přátelé. A tak Daniel pospíchal za vrchním popravčím Ariokem, jak o tom hovoří písmo. Verš 24. Daniel tedy vešel k Ariokovi, kterého král ustanovil, aby zahubil babylonské mudrce. Přišel a řekl mu toto. Babylonské mudrce nehub, uveď mě před krále, sdělím králi výklad. Když Daniela uvedli ke králi, Nebukadnesar se ho zeptal, jestli mu může sdělit obsah jeho snu, včetně výkladu. A podívejme se, jak Daniel králi odpověděl. Od verše 27. Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věžci, ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebukadnesarovi poznat, co se stane kdy? V posledních dnech. Jinými slovy, tento sen má význam i pro lidi, kteří žijí v dnešní době. Takže Daniel dal hned na začátku jasně najevo, že toto poznání není z něj. Dobře věděl, že budoucnost může odhalit jen Bůh. U Izajáše můžeme číst, Bůh se zde skrze tohoto svého posla z 8. století před Kristem představuje a říká, Izajáš 46, verš 9 a 10, Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. V celém vesmíru je jediný Bůh Stvořitel. Bůh nekonečně moudrý. A taky tato moudrost přišla od Boha, který tuto příležitost využil, aby Nebukadnesarovi a i nám naznačil historii světa na více než 26 století dopředu. Daniel nejdříve popisuje pozadí onoho králova snu. Verš 29 říká, Tobě, králi, vystali na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane. A ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. A pak od verše 31. Daniel sděluje králi onen sen. Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha, jejíž lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Možná král vykřikl s úlevou a nadšením. Ano, Danieli, to je ono. Obrovská socha, převyšující všechno. Daniel popsal sen tak jasně, že Nebukadnesar neměl žádných pochyb, že se jedná o sen, který se mu skutečně zdál. A Daniel pak pokračoval. Hlava té sochy byla ze zlata, z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Nebukadnesar s údivem naslouchal, jak přesně Daniel popisoval všechny části sochy ze snu. Hlava byla ze zářivého zlata, hruď a paže z méně třtipětivého stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa a dolní část nohou dílem ze železa a dílem z hlíny. A pak od verše 34. Daniel pokračuje a říká králi, viděl jsi, jak se bez zásahu rukou, tedy bez lidského přičinění, utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je. A rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato. A byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr, a nezbylo po nich ani stopy. Krále musel nesmírně překvapit kámen, letící z neznáma a blížící se velkou rychlostí, aby zasáhl sochu do nohou, rozdrtil je a celá socha se zřítila a rozpadla se na tak jemný prach, že ho vítr beze stopy rozmetal. Ano, Danieli, musel říci král. Kámen byl vržen bez použití lidských rukou. Rozbil sochu a stal se horou, která naplnila celou zemi. A celý sen byl řečen přesně tak, jak se králi zdál. Nebukadnesar musel být překvapen, když mu onen urozený mladý muž pověděl sen v každém jeho detailu přesně tak, jak ho král viděl. Jedna věc musela být králi naprosto zřejmá. Nikdo z lidí nemohl Danielovi tento sen sdělit. Žádný člověk totiž nemůže říci, co se zdálo někomu jinému. Mohlo to přijít pouze z božské inspirace. Pro krále bylo v tu chvíli těžko pochopitelné, co s ním má ten sen společného. Popravdě řečeno, když bychom ten příběh poprvé četli, tak si to budeme myslet také. Nebukadnesarův sen však předpověděl vznik a pád klíčových říší na naši zemi. A království znázorněná v tomto snu ovlivnila každý národ na našem světě, zvláště v dnešní moderní době. Jen v několika slovech načrtl Pán Bůh hlavní běh historie od dob Babylona až do vyvrcholení historie celé země. My budeme v dalším průběhu našich přednášek studovat i další vidění, které dal Bůh Danielovi a která ještě prohlubují informace zveřejněné v tomto snu babylonského krále. A tak nakonec Daniel se dostává k jádru celého snu. S pohledem zaměřeným přímo na krále Daniel řekl od verše 38. Ty jsi ta zlatá hlava. Babylon byl představen hlavou, jako říše čistého zlata. Možná, že úsměv zadosti učinění musel přelétnout přes královu tvář, když slyšel tato slova. Možná by bylo dobře říci, že prorocký model v Bibli vždycky začíná v tom období, ve kterém se prorok nachází a vlastně směřuje až k vyvrcholení dějin na naši zemi. A to je případ i tohoto snu krále Nebukadnesara. Válečná vítězství a architektonická nádhera Babylona, to vše bylo nepřekonatelné. Historikové potvrzují, že zlato bylo přiléhavým symbolem reprezentujícím babylonské království. Při vyzdobování budov se zlatem v Babylonu nešetřilo. My na BB Centru musíme hodně šetřit zlatem, když vyzdobujeme budovy, ale v Babylonu se zlatem nešetřilo. Nádherné vysuté zahrady Babylonu byly jedním ze 7 divů starověkého světa. Kdyby byl Daniel vychytralým politikem, který se pokoušel udělat si jméno v Babylonu, tak by skončil s výkladem snu pravděpodobně v tomto bodě. Ale Daniel měl poselství, které Bůh chtěl, aby předal králi. Bylo to poselství nejenom pro tehdejší dobu, ale poselství, které mělo platnost pro všechny nastávající generace. Verš 39. Daniel pokorně, ale odvážně králi řekl, že Babylon tu nebude na věky. Po tobě povstane další království, nižší než tvé. Možná, že se král Nebukadnesar přestal usmívat. Protože, jak už to bývá u pyšných monarchů, nikdy nepředpokládají, že by světu někdy mohl vládnout také jiný národ než ten jejich. A archeologové také skutečně vykopali hliněné destičky, na níž byla vyryta slova krále Nebukadnesara. Opevněním Ezagily a Babylonu jsem posílil a ustanovil jméno své vlády navždy. A i biblický text ze 4. kapitoly Daniele 27. verše říká, že pyšný král Nebukadnesar řekl, zdali není veliký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti. Ale přesto Bůh řekl, že povstane jiná moc, která odstraní zlaté království Babylonu. A sám Daniel se toho dožil. Na konci října 539 před naším letopočtem potkal zlaté království Babylona potupný konec. Pán Bůh přesně věděl, kým a jak bude město dobyto. Téměř 200 let před pádem Babylonu, dokonce ještě dříve, než Babylon dosáhl svého vrcholu a slávy, tak Bůh řekl prostřednictvím proroka Izajáše. Izajáš 45.1. Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici pošlapu před ním pro národy. Rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata. Brány už nebudou zavírány. Bůh dokonce řekl, kdo město Babylon dobude. Že to bude Kýrus Mécký. A toto sdělení zaznělo 150 let předtím, než se Kýrus narodil. Kýrus nemohl prorazit zdi, protože byly příliš vysoké a příliš silné. A tak vymyslel jiný způsob. Odvedl tok řeky protékající centrem města a jeho armáda mohla projít říčním korytem přímo do středu města. Ale tam byly ještě vnitřní brány, takže to by jim jenom tak samo o sobě nepomohlo. Ale v jakési nedbalosti či proradnosti, tak jak jsme četli u Izajáše, někdo nechal obrovskou vnitřní bránu z bronzu otevřenou a beze stráže. A tak když Kýrovi vojáci vstoupili do královského paláce, tak tam vlastně nalezli krále, což byl vnuk krále Nebukadnesara a jeho šlechtice a zabili je ve chvíli, kdy pili víno ze zlatých nádob, které kdysi král Nebukadnesar uloupil z Šalamounova chrámu při dobytí města Jeruzalém. Daniel předpověděl, že po zlaté říši Babylona přijde k moci jiné království, nižší než Babylon, království znázorněné hrudí a pažemi ze stříbra. Koaliční vláda Médu a Peršanů byla určitě slabší než slavná babylonská říše, ale vládla na středním východě 200 let. Daniel ale předpověděl, že i tato mocnost bude mít své časové limity. Verš 39. potom říká, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Opět si můžeme položit otázku, jestli se tak stalo. Tato předpověď symbolizovaná kovovou sochou s měděným břichem a boky se naplnila, když brilantní mladý generál Alexandr Veliký porazil perského krále Dária III. V bitvě u Arbely v roce 331 před naším letopočtem. A tehdy se Řecko stalo novou celosvětovou říší. V mladistém věku 25 let se mladý Alexandr stal vládcem jedné z nejrozsáhlejších říší, které kdy svět poznal. Řecký historik Arián řekl, když psal o Alexandrovi: jsem přesvědčen, že nebyl žádný národ, město nebo lid, kam by se jeho jméno nedostalo. Zdá se, že jeho narození a činy provázela jakási boží ruka. V souladu s výkladem snu měla řecká pěchota většinu své zbroje z Mosaze, tedy třetího kovu z Nebukadnesarova snu. Alexandr zemřel velmi mlád, pravděpodobně na vysokou horečku, ještě než dovršil 33 let svého života. Po jeho smrti byla říše oslabena a rozdělila se na několik částí. A nakonec z knihy Historie Říma můžeme citovat: 22. června 168 před naším letopočtem byla v bitvě u Pydny říše Alexandra Velikého zničena, přibližně 155 let po jeho smrti. A nyní přišlo nejkrutější ze všech těchto dávnověkých království. Tak se postupně naplnilo vše, jak Bůh předpověděl, že přijdou čtyři světové říše, jedna po druhé. Opravdu železná stehna přesně znázorňují krutou ničící moc čtvrté světové říše, kterou byl Řím. Takhle to Daniel popsal králi od 40. verše. Čtvrté království bude tvrdé jako železo. Císařové se pokládali za bohy a vyžadovali ode všech lidí uctívání a slepou poslušnost. Během doby římské vlády se v tomto národě staly dvě velmi důležité biblické události. V Betlémě se narodil Ježíš. Římský vládce Herodes nařídil zahubit v Betlémě všechna nemluvňata mladší, nebo všechna nemluvňata mužského pohlaví mladší dvou let. Doufal totiž, že zabije Ježíše. Ježíš byl ukřižován v Judeji, která byla v té době pod římskou nadvládou. A byl to římský místodržitel Pilát, který umožnil, aby byl Ježíš odsouzen. Ježíš byl přibit na kříž římskými vojáky a na Ježíšův hrob byla umístěna římská pečeť. Model proroctví však pokračoval. Po Římu neměla přijít žádná další celistvá světová říše. Daniel napsal od verše 41, že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa. Znamená, že království bude rozdělené. A verš 43, se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. Jinými slovy, prorok nepředpověděl, že vyvstane pátá říše, ale že přijde naopak rozdělení této železné římské monarchie. Řím měl být rozdělen na více království. Železná vláda této gigantické římské říše, která vládla přibližně 600 let, se rozpadla. Řím ztratil svou stabilitu a moc díky přepichu, politické korupci a morálnímu úpadku. Stal se tak snadnou kořistí pro barbarské kmeny, které začaly říši přepadávat mezi roky 351 a 476 našeho letopočtu. Vládce Augustus Romulus byl sesazen a Řím rozdělen na mnoho částí tak, jak znázorňovaly nohy a prsty sochy ze železa a hlíny. Verš 43 říká, že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit. avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nemísí železo s hlínou. Barbarské nájezdy na Řím říši rozdělily. Toto rozdělení, které představuje železo s hlínou, sformovalo základy pro národy umístěné až do dnešních dnů v Evropě. Proroctví předpovědělo, že Evropa zůstane rozdělena. I přes všechny snahy o sjednocení, přes společný evropský trh a částečně společnou měnu, bude Evropa stále rozdělena. Daniel řekl, že i když se lidé budou mísit mezi sebou, že budou například spojovat království prostřednictvím uzavřených manželství, Evropa zůstane rozdělena. V dánském paláci je zobrazen rodokmen královských rodin Evropy. Nevím, jestli vás to překvapí, ale všichni byli příbuzní. Doufali, že tak předejdou válkám. Přesto se to nepodařilo. Nemohli se vystát a mnoho z válek na území Evropy bylo ve skutečnosti rodinnými hádkami nebo jejich důsledkem. Bůh předpověděl, že nebudou držet dohromady. Pokusili se znovu a znovu dát dohromady Římskou říši, ale už to stejně nikdy nevydrželo tak, jako spolu nedrží pohromadě hlína se železem. Můžeme jenom pomyslet na mnohé nevydařené pokusy znovu spojit evropské národy. Ať to byl Karel Veliký na přelomu 8. a 9. století, Karel V. v 16. století, Ludvík XIV. V 17. a na začátku 18. století, Napoleon na počátku 19. století, dále císař Vilém nebo Hitler. Všichni byli nakonec poraženi. Co se týká Napoleona, onoho mocného válečníka začátku 19. století, tak když byl vyhnán na ostrov Elba, tak musel přiznat, že Bůh byl pro něho příliš silný soupeř. I Hitlera jeho poradci upozorňovali na to, že je tady biblické proroctví o tom, že Evropa nikdy nebude jednotná. Tak Hitler jim řekl, tak změníme proroctví. Pán Bůh řekl nepřilnou k sobě navzájem. Jaký vhodný náhrobní nápis pro všechny tyto rádoby světové vládce. Přesto se ale lidé stále snaží stmelit evropské země, které spolu však ne a ne držet, přesně podle boží předpovědi. Mohou usilovat o spojení a o jednotu, ale nemohou ji nikdy dosáhnout, nebo nemohou ji udržet. Toto proroctví muselo Nebukadnesarovi vrtat hlavou. Bůh předpověděl pád 4 velkých světových říší. Předpověděl, že po Římu přijde celá řada národů, z nichž 7 je dnes v Evropě zastoupeno. Některé jsou silné, jiné jsou slabší. Všechny ale jsou beznadějně rozděleny. A co se stane dál? Se zjevnou radostí a důvěrou se dostává Daniel k vyvrcholení výkladu snu o obrovské kovové soše. Daniel řekl od verše 44. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. A to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Neboť si viděl, pokračuje Daniel, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý. Takže další velkou událostí na jevišti lidské historie bude druhý příchod Pána Ježíše Krista a ustanovení jeho království, zobrazené kamenem, ulomeným bez zásahu lidských rukou. Jeho království nebude založeno lidskýma rukama, ale mocnou boží rukou. Království, které naplní celou zemi. Pak se také naplní proroctví, zjevení 11. kapitola, verš 15. Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš. a bude královat na věky věku. Takže můžeme rekapitulovat rozhodující události, o kterých se zmiňuje toto úžasné proroctví z knihy Daniel. Ježíšův druhý příchod. Národy světa, tak jak je známe, skončí. Bůh ustanoví své království. Jeho království bude trvat na věky. Ježíš bude ustanoven za krále králů a pána pánů. Přijde na zem, aby královal nad věčným královstvím. Když Daniel dokončil své vyprávění králi o jeho snu, tak nesmírně hlubokého významu, a když předal ohromující boží výklad, tak Bible říká, že král Nebukadnesar vstal ze svého trůnu a tento pyšný monarcha se pokorně sklonil před Danielem. Učinil to k poctě velkého Danielova boha, jehož moudrost a moc představil Daniel tak působivým způsobem. Král řekl Danielovi ve verši 47. Vpravdě, váš Bůh je Bohem Bohu a pán králu, který odhaluje tajemství. Opravdu, Danielův Bůh je Bůh, o kterém si také já přeji, aby byl vždy mým Bohem. Bohem, který drží otěže dějin. Bohem, který drží budoucnost ve svých rukou. Touto obrovskou kovovou sochou, kterou viděl Nebukadnesar ve svém snu, 6 století před narozením Krista, Bůh odhalil záhady budoucích staletí. Jak říká proroctví, ano, sen je pravdivý a výklad spolehlivý a cesta je už téměř u konce. Království reprezentovaná zlatem, stříbrem, mědí a železem jsou všechna historií. Další slavnou událostí bude brzký příchod našeho pána Ježíše Krista. Jako lidé máme nádhernou naději díky jeho oběti na Golgotském kříži. Víte, Pán Bůh je úžasný, protože on našeho života, života mého i tvého, si cenil více než svého vlastního. To je totiž ten neskreslený obrázek milujícího Boha. Bude to trvat vlastně jen relativně krátký čas. My nevíme přesně, kdy Pán Ježíš znovu přijde. Ale jak napovídají události okolo nás, tak je vysoce pravděpodobné, že ty závěrečné události se odehrají velmi rychle. Pán Bůh připravuje své království a přeje si, aby v něm nikdo zbytečně nechyběl. A také my můžeme mít jistotu, že se staneme součástí Božího království, když skrze víru uděláme to, co udělal onen zločinec na kříži, když visel mezi nebem a zemí. Když visel vedle Ježíše, když se k němu už nemohl více přiblížit, ale věděl, že ve svém životě páchal zlo. Věděl, že se potřebuje zachránit ze vší té životní špíny, do které se svými vlastními činy dostal. A tak se podíval vedle na zachránce světa a viděl, jak mu z obočí, kterému protnula trnová koruna, stéká po tváři krev. Hluboce jej to zasáhlo a volal u Lukáše 23:42, můžeme číst ten text, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu dal ujištění, že se s ním ve svém království zhledá. A tak také každý z nás může přijmout stejné ujištění, že bude s Kristem v jeho království. A pak v ten rozhodující okamžik dějin během Ježíšova příchodu můžeme i my slyšet ta úžasná slova Božího pozvání. Pojďte požehnaní mého Otce. Ujměte se království, které je vám připraveno. Tento svět není naštěstí v lidských rukách. Bůh je pánem nad dějinami a on vše také dovede do zdárného konce a nového počátku. A toto vědomí přináší pokoj do lidských srdcí, protože důvěřujeme-li Bohu a jeho slibům, tak můžeme bez obav hledět do budoucnosti. Pán Bůh pozývá každého z nás, abychom k němu přišli, abychom se mu naučili důvěřovat. Jeho úmysly s námi jsou mnohem lepší, než jsou naše vlastní úmysly s námi samými. Všude tam, kde zaznívá evangelium, tak Pán Bůh působí na lidská srdce i na lidskou mysl. Rozhodnutí však ponechává na nás. Dostali jsme svobodnou vůli a tak každý z nás se může rozhodnout, jak sám uzná za vhodné. A tak možná i v tento okamžik Pán Bůh skrze Ducha Svatého působí na každého z nás, abychom pokud tak chceme učinit, abychom se pro něho mohli rozhodnout. Já bych chtěl na konci každé z těch přednášek udělat takovou kratičkou, stručnou výzvu. Každý z vás to rozhodnutí může učinit tam, kde sedíte, tam, kde se nacházíte ve svém srdci, ve své mysli. A já vás poprosím, abychom na závěr, budete-li chtít se ke mně přidat, povstali k závěrečné modlitbě. Náš dobrý a milující nebeský Otče, my ti děkujeme za tvoji lásku, my ti děkujeme za tvůj dopis lásky, kterým je Bible. Moc ti děkujeme za to, že jsi nám odhalil všechno to, co je důležité a podstatné pro naše spasení a věčný život. Děkujeme ti taky, Pane Bože, že nás učíš, abychom ti důvěřovali. Děkujeme ti za to, že se můžeme z Bible naučit, že ty jsi pánem nad dějinami. A taky v tuto chvíli ti za to chci poděkovat. Chci tě prosit za každého z nás, jak tady jsme před tebou, aby si vedl naše životy, provázel je a chránil, a aby pokud možno nikdo z nás ve tvém království nechyběl. A za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak můžete se posadit. Zítřejší přednáška bude mít název Ježíš a konec světa. S podtitulem neboli pod otázkou naděje nebo obavy. Možná co to vyvolává ve vás. Co nám řekl Ježíš již před téměř 2000 lety k tomuto tématu, kterému se vlastně žádný člověk nemůže vyhnout. Budete-li chtít, jestli se vám tady líbí, pozvěte i své přátele a budeme se znovu těšit, že se s vámi budeme moci zítra znovu vidět. Hezký zbytek večera.